Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, draga braće i sestre, poštovani slušalci Radio Svetigore, dobro vam veče, dobro nam došli u emisiju Pitajte sveštenika. Večeras imamo blagoslov i radost da je naš gost, protojerej Stavrofor Milutin Timotijević, rektor bogoslovije Svetih Kirila i Metodija u Nišu. Pomaže Bog, oče Milutine, dobrodošli.
Bog vam pomogao, svako dobro darovao, da ste vi živi i da je živi vaši slušalci. Koji nas čuju.
Hvala oče, hvala u ime naših slušalaca. Za vas, draga braći i sestre, poziv da pitanja ocu Milutinu postavljate na brojeve telefona našeg radija 041 230 050, a pitanje možete postavljati i mailom na našu adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Evo, oče, najprije da vam poželimo srećnu godišnicu, evo, i da još dugo godina nas krijepite svojim duhovnim poukama. Ove godine na praznik Svetog kralja Stefana Dečanskog navršit će se 50 godina od kada ste rukopoloženi u sveštenički čin. Nedavno ste u manastiru Devič obilježili 50. godišnicu od kad ste u ovoj svetinji postali đakon. Pa da nam kažete nešto o svom sveštenju životu, svom zaista bogatom 50-godišnjem pastirskom iskustvu, da nam pričate malo o tome kako je bilo stanje u crkvi u to vrijeme u odnosu na danas. Eto, znamo da ste veoma dobro poznavali i našeg blaženopočevšeg patrijarha Pavla, pa da nam kažete nešto i o tom svom poznanstvu, a i da nam kažete nešto o nekom svom doživljaju i svešteničke službe koji posebno pamtite. Evo, oče, ovako dosta pitanja, ali evo, mi smo željeli da i ovom našom emisijom obilježimo na neki način ovu vašu zaista lijepu godišnicu.
Hvala vam. Veoma ste ljubazni i toliku čast i radost koju iskazujete, nisam dostojan svega toga, ali pošto sam na neki način poslušan bio uvek crkvi svojoj i svojim episkopima, u prvom redu svetom patrijarhu Pavlu, jer dok je bio episkop Rakropizanski, eto, odgovorit ću na neka od tih pitanja. Pre 50 godina sam se našao u Prizrenu kao mladi profesor bogoslovije, pre toga sam imao već iskustva profesora, i te godine posle sam stupio u brak, onda je bilo red, tražio sam od episkopa da me rukopoloži. I on je odredio da to bude na Veliku Gospojinu u manastiru Deviću. I uoči Velike Gospojine pošao je vladika u Devič, ja sam mu se pridružio, otišli smo, razume se, ne automobilom, nekim autobusima i tako, sve smo stigli u Devič. I kada smo stigli tamo, onda je u to vreme bila legendarna mati Praskeva u Deviču, koja je i u vreme rata i posle rata prihvatila Devič, koji je bio sav u ruševinama, i trudila se da ga obnovi i obnovila ga je. I onda je mati Praskeva prvu stvar koju sam tako zapazio kod našeg episkopa, pitala vladiku za hranu, što će, a on je kazao da hoće da jede bez zejtina. To je taj dan u oči Velike Gospojine. a kazao je, a za mene da ja mogu da jedem i na zejtinu. Međutim, ja nisam htio da se odvojim od svoga episkopa i kazao, ja ću biti zajedno sa vama. I tek sam kasnije saznao tu jednu preveliku vrlinu našega svetoga oca i patrijarha kasnije Pavla, da je on, pozivajući se na sveto pismo u delima apostolskim, kada su apostoli sabrani u Jerusalimu, poslali Pavla i Varnavu na prvo putovanje da propovedaju, oni su ih rukopoložili, položiše ruke, ali kaže se u svetom pismu, odpostivši, položiše ruke na njih. I ono što je najbitnije sada, episkop Pavle pre svakoga rukopoloženja postio je strogo i na taj način ispunjavao je baš apostolski blagoslov i tražio Božji blagoslov za onoga koga će rukopoložiti. Toga se on pridržavao uvek i ja ne znam da se on kada od toga, da to nije uradio. I to je ovako bilo za mene veoma upečatljivo. I drugi sutradan izutra kada sam otišao kod njega da uzmem blagoslov, da ponesem mantiju, on mi je blagoslovio i kazao da nemoj da se postidiš nikada toga, jer znaj da Gospod se tebe neće postiditi ako se ti ne postidiš njega. Trudi se u svom životu da to tako radiš kako treba i kako valja. Razume se, to je su reči uvijek našega svetoga patrijarha i onda poslije toga bile rukopoloženje po nečemu i neobičnom. Ja nisam imao đakona koji će me privesti, nego me privodio iguman, jedan Rus iguman koji je živio ti duhovni bio u manastiru. Dakle, služio sam episkop i taj Rus iguman i mene rukopoložio s đakona i sad sam ja poslije u svoje vreme postao đakon i kraj liturgije sam proizneo u određenoj jektenima. Dakle, je nešto što je nevjerovatno bilo. I onda još pre toga, još uveče, on je meni kazao, ajde da proizneseš tu jekteniju koju treba da proizneseš sutra na liturgiji. Dakle, svaki detalj je on na neki način proživljavao i proveravao kod novih kandidata. Eto, taj blagoslov mislim da me držao i pošto je on tada bio član Svetoga sinoda, nisam odmah rukopoložen za prezbitera, nego sam tek posle 3 mjeseca rukopoložen dečanima za prezbitera. Također, i to je veoma bitno i važno, što je toga dana bilo presvlačenje svetoga kralja Stefana Dečanskoga. Učestvovali su u presvlačenju vladika Makarije Budimljansko-Polimski i tada je bio i vladika Zahumsko-Hercegovački Vladislav, dakle kasni mitropolit, a vladika Makar je kasni posusremski. Njih trojica i vladika Pavle, njih trojica su presvašili svetoga kralja Dečanskoga, a mi koji smo bili klirici, bili smo u crkvi. Ko nije bio klirik, nije bio u crkvi, u hramu, manastiru Dečanima, a oni su to uradili, presvukli, a pošto je bilo teško u to vreme naći adekvatne odežbe za svetoga kralja, u to vreme se tamo vratio iz Grčke sadašnji patrijarh, onda Jeromonah Irinej, i koji je u Damasku nabavio neke lepe materijale za odežbe. I vladika Pavle je od njega otkupio jedno tako crveno odežbu i koje je bio u Dečanima i video je i danas tu crvenu odežbu krstastu koju nosi sveti kralj Dečanski. Dakle, ta odežba je kupljena u Damasku. To sam, sad kad sam bio na Kosovu, ispričao igumanu i brati manastira, pošto sam ja svedok jedini toga pre 50 godina, i tada je sveti kralj iznošen i nošen oko hrama, onako kako treba da kralj vidi svoj hram, kakav izgleda i u to vreme. Što da vam kažem, da ja nisam bio klasični sveštenik, pošto nisam do parohije, radio sam uvek u bogoslovije, ali sam uvek se trudio da poslušam šta kaže naš episkop Pavle. I živeći pored njega, ne samo ja, svi mi izgradili smo sliku pravog episkopa. I moram da vam kažem da mitropolit sadašnji Crne Gore i Brdan, mitropolit Antiohije, jednom prilikom je divnu karakteristiku ukazao o našem episkopu Pavlu, odnosno kasnije patrijarhu. A ona glasi ovako, i stvori Bog Pavla i razbi kalup. Zaista jedinstvena ličnost, nešto posebno. nikada nije imao nervoze ili nečega, da pomogne, pokaže i da radi sa najmanjim od najmanjih. Nije njemu smetalo ni kada je pomagao, ne samo sveštenicima ili monasima, ili kada je pomagao običnome narodu i ulazio u probleme toga naroda. Naprimjer, jednom prilikom u prizoru dvojica komšija posvađali se oko nekoga kazana za pečenje rakije i došla ta svađa do tada vladike Pavla. I vladika Pavle, kada je god imao takvu neku stresnu situaciju, nije sam htio da rešava, nego je pozivao klir ili makar nekoga od klira da sa njima i pred njima on razrešava takve situacije kao što su, eto, tako jedna banalna situacija da dvojica komšija se svađaju zbog neke banalne stvari. I razume se, uvek je on upućivo na prave vrednosti, na vrednosti koje vode u život večni, a ne na ono što nas odvlači od Boga i uvlači u tle, u zemlju, u ništa bilo. I uvijek se trudio da u nama, mladim sveštenicima, onda pobudi nešto i interesujući se o svemu što je ovako bitno. Voleo je iskrenost i mi smo se trudili da nikada našega episkopa ne slažemo niti kažemo nešto, ali je zato imao veliko razumevanje i veliko srce za sve nas, tako da ljudi koji su nas gledali sa strane iz drugih eparhija nisu mogli da zamisle ni takvog vladiku Pavla. Evo, na primjer, jednom prilikom kad sam kasnije postao i rektor u Bogosloviji, a nikada u Prizrenu nije bilo dovoljno nastavnika ili makar uvijek se kuburilo s tim, ubeđivo sam jednog čovjeka iz Beograda koji je imao sve uslove da bude dobar nastavnik u našoj školi. A onda on meni kazao, pa ja bi došao tamo, ali znaš kako vladika Pavle ti čas posao raščini nekoga čovjeka. Međutim, ja mu kažem, ne, to nije tako. Znate li, vi da se mi i šalimo sa našim vladikom i da mi možemo i da se nasmejemo i da tako lepo, jer vladika Pavle bi veoma duhovi čovjek i veoma onaj tih, lepi humor koji nije nikoga vređao i nikoga nije učinio, niti omalovažavao. Ali da znate da bi vladika Pavle vas raščinio iz istih onih razloga iz kojih bih vas supruga ostavila. Prema tome, ne bojte se, ništa, dođite. Razume se, eto, to su ovako neka iskustva pomoću koji smo mi imali dobro iskustvo, imali takvog hereja koji je bio u stanju da stane ispred nas i iza nas i da nas štiti i zaštiti, a pre svega, iznad svega, svaku muku ličnu ili porodičnu ili kolektivnu koju smo imali, bismo ju mogli da kažemo, i on je na svojim plećima to zaista nosio onako kako je mogao on da nosi. I zato ga je Bog i video i nije htio da ostane samo episkop u Prizrenu, da bi ga mali broj ljudi video. A u to vrijeme, moram da vam kažem, Prizrenci nisu ga razumjeli, jer tada je bilo komunističko vrijeme, jedno teško, strašno vrijeme koje nije nosilo niti slutilo nešto dobro. A on je, i pored toga što je doživljavao ponekada i neko i vređanje nešto, on je voleo ne samo svoj narod, razume se, on je bio zadužen za pravoslavni narod, ali i one druge ljude, druge vere i sa druge strane, nikada nije prezirao i molio se Bogu za sve ljude, kako kaže, dobre volje. Eto, to je ono što je bitno o tome, o tim danima. Ti dani nisu bili laki, jer to su bile dani, još uvek je na vlasti bio Ranković i bili su tu, bila je UDBA svemoćna, bilo je tako, stekli smo ubeđenje da ništa čovjek ne može da kaže, a da ne bude to saznato, kako, na koji način, Boga zna, ali eto, tako smo imali ubeđenje da smo potpuno pod nekim okom velikoga brata, kao što se to sada kaže, ondašnje UDBE. Ali tako je vrijeme bilo, znali smo da radimo ono što treba da radimo, znali smo da činimo ono što treba činimo i mi smo to i radili, imajući veliku podršku u našem episkopu. Evo je, na primjer, još jedan primjer. Trebalo je da osveti crkvu u jednom selu pored Kosova polja. To je bilo u nedjelju ispred Vidovdana, dakle, na Vidovdan je bio na Kosovu polju, ali to je nedjelju ispred Vidovdana. To je selo Plemetina. I onda dogovorili smo da ga ja sam imao tada vozilo, kola, da ga ja vozim do tamo i da budemo zajedno, da on osveti crkvu, ja da se učestvujem i poslije da se vratimo. I sutra izutra u određeno vrijeme ja sam zakucao na njegova vrata i on me otvori vrata i spremimo se i oba pođemo da bi stigli na liturgiju u vrijeme. Usput mi kaže, noća su ljudi iz Udbe dolazili kod mene i tražili da pošto poto odustanem od osvećilja crkve u selu Planetina. A zašto? Zato što ću se buditi srpski nacionalizam, jer je crkva posvećena svetom caru Lazaru. A ja sam njima kazao, ja sam zakazao samo da idem i ja to ne mogu da uradim. Ali ako mislite da ja ne treba da idem tamo, vi me uhapsite i objavite da je episkop Pavle uhapšen. E, ne, mi nećemo to da uradimo, nego će to da vi odustanete iz navodnog razloga, ne, razbolili ste se naglo ili nešto bilo ili tako, da nađete vi razlog. Međutim, vladika Pavle to nije htio da pristane, samo me možete uhapsiti, inače ja idem. Nisu ga uhapsili, otišli smo, osvetio vladika crkvu i tako se progovorio, govorio svom narodu i taj narod je njega voleo i pazio. Nekad ga je razumeo, nekad ga nije razumeo, ali u svakom slučaju on je bio veliki zaštitnik, što se i kasnije pokazalo kad je postao patrijarh. Kad je iznad na svećnjak crkve srpske da bude patrijarh, da ga svi vide, to je vidjelo se kakav je to bio čovjek, što se na kraju rezultiralo njegovom veličanstvenom sahranom, što nikada Beograd nije doživio da tako neko na takav način bude ispoštovan u onim danima kada se preselio iz ovoga svijeta u onaj svijet. Eto, to je patrijarh Pavle. A mi koji smo ostali tamo, mi smo se trudili i da sa njim, da ga poslušamo. A i još da vam kažem nešto, on je još 66. godine tada je odredio da nas trojica mladih profesora, kažem mladih, a sada smo starci, među njima sadašnji patrijarh, onda moj predsjednik, prethodnik kao rektor bogoslovije, Romonah Nikodin, i ja da idemo u jedno 40 km od Prizrena u Đakovicu koja je imala 100-120 srpskih kuća i da tamo svake nedelje praznika pomalo služimo. Tako je to trebalo 2 godine dok nije sadašnji patrijarka Jaromona prešao u manastir Ostrog te upravnika monaške škole. A onda smo ostali nas dvojica, a onda poslije toga. U tim danima dok smo išli na to na paroki ili negdje kad je bilo potrebno u okolinu Prizrena, na primjer, kod Prizrena nikad nisu Božić i Vaskrs bili tako tržestveno proslavljeni svečano sa mnogo sveštenika, episkopom na čelu. Jer on je hteo da i svako selo, svaki zaselak ima liturgiju da bi taj narod osjetio radost praznika, a u Prizrenu će on sam da služi, pa se dešavalo da recimo na veliki praznik on sam služi liturgiju, a sve nas sveštenike pošalje svuda da blagovestili radost praznika, bilo kojega, da li je Božić, da li je Vaskrs ili neki drugi. Eto, to je bio čovjek, nije tražio slavu ovoga svijeta, nego je samo tražio slavu Božića. I zaista nema šta da se kaže. Mi smo u to vrijeme bili svi vezani za njega, tako da u vrijeme njegovoga življenja kao episkopa na Kosovu, samo znam za jednoga sveštenika koji je napustio Kosovo iz opravdanih razloga. Niko nije čak ni tražio da ide, čak su to i primetili političari u Prištini, kako sveštenici Srpske crkve ne napuštaju Kosovo, dok svi ostali, moram da kažem, i oni naši koji su bili naseljenici na Kosovu, bilo da su iz Crne Gore ili uže Srbije i tako, a bilo da su i intelektualci, i ne, lekari, inženjeri, osobito, oni su među prvima počeli da napuštaju, odlazeći gdje im je bilo bolje. I na taj način počeo da se osipa naš narod na Kosovu i Metohiji i tako smo došli u situaciju kada su još onda sa zapadnjaci pomogli da se iselimo i tako je Kosovo ostalo sada tamo kako jeste. Eto, to bi bilo ovako nešto iz moje svešteničke službe, što ja nemam neki posebni doživljaj, a bilo je tu i lepih i radosnih momenata, bilo je tu svega, razume se, bilo je i tužnih momenata, bilo je svega tu, ali to se sve rešavalo na neki način. Mi smo imali jednu veliku podršku u licu našega episkopa. To je ono, a on sam, kako mi je kasnije kazao još kao patrijar, da se ne uhvatim ponekad za ruku Božiju, Sina Božjega, ja ne znam kako bi izdržao ovaj teret i ovaj krst koji se navalio na mene. A zaista, on je baš bio onaj u najstrašnije vremena na Kosovu i Metohiji, a onda i u najstrašnije vremena koji je obuhvatio cijelu srpsku crkvu i sav srpski narod, kada je bio na iskušenju 90. godina ili krajem ovoga 20. veka. E pa, vi vidite i početkom 21. veka, egzodisi, odlasti i sve to što treba, a on je nosio krv svoga naroda. Eto, to je bilo, ako Bog da, sad i na Svetog kralja Dečanskoga, bio bi, ako Gospod blagoslovi u Dečanima, da i tamo oslužim liturgiju i da se podsjetim na tih 50 godina kako sam sveštenik, a taj sveti prezbiterski blagoslov dobio sam u toj velikoj našoj svetinji kod Svetoga kralja Dečanskoga 1964. godine.
I kao što rekoste, rukopoložio vas je blaženo počevši patrijarh Pavle.
Da, da, jest.
Oče, da nam još kažete kako je vrijeme bilo tada u crkvi u odnosu na danas?
Da vam kažem, bili smo nekako spremni na nešto što se zove žrtva. Nisu, i tada smo imali potrebe i za materijalnim stvarima, bila je potrebna i za svim tim, ali verujte, nekako smo svi bili siromašni, pa nam nije to smetalo, to tako siromaštvo i to što baš nemamo sve, nego imali smo, dao Bog, ono što imamo. Međutim, danas je malo nešto drugačije u odnosu na ono. U ono vrijeme bili smo kompaktni, jedinstveni, radosni nekako, i pored mnogo koje čega što nismo imali i nije se moglo i nije se to. Ali tu smo bili kako smo mogli, tako smo živjeli, tako je to bilo. Bilo je nešto ovako spremnosti, više spremnosti na ovako dobrovoljni rad, na spremnosti na besplatan rad, da se sve ne naplati, nego da sve bude onako u slavu Božiju, da se radi, da se živi. Imali smo više snage, ali ja vjerujem da je to zbog toga što nam je, eto, vladika tada pomagao svojim molitvama. On je u isto vrijeme i obavještavao sve kojima je trebalo da se to kaže o stanju našega naroda na Kosovu i Metohiji i predvideo mnoge događaje koji će se doći i da su njega poslušali, ne bi možda došlo do toga, ali znate kako je, ljudi su imali drugčija mišljenja i drugčija vladanja. Eto, to je bilo i na Kosovu, kažem, danas, pošto sam bio ovih dana na Kosovu i Metohiji, danas nema Srba tamo, nas je bilo tada mnogo. Tada su umanjivali naš broj, a evo kad se zna da je preko 200.000 isterano, a sad ima oko 100.000 i 120.000 još na Kosovo, to znači koliko je bilo onda i koliko bi bilo još da su svi Srbi ostali tamo, to se može čuti i vidjeti. Ali naši vlastodršci nisu imali sluha za mnoge stvari, nisu znali da rade mnoge stvari, nisu učinili onako kako treba, kako bi trebalo, da se taj deo naše zemlje u kojima je upisana istorija našega naroda, i ne samo upisana istorija, nego i suze podvižnika i krv mučenika i sve ono što je bilo, na neki način to je proćerdano s nerazumnim stavovima, a i nepredviđajući vremena koja će doći, jer nam je Gospod ukazao kao razumni ljudi da možemo da vidimo i da nešto dočekamo spremno, a ne da budemo nespremni. A iznad svega i pre svega, ja verujem, znate, da vam kažem, verujem da nas Bog pustio niz vodu, malo i zbog toga što smo mi bili svi ostavili, svi smo bili ostavili na neki način Boga, a evo to se najbolje sad zna kada dođe neko stari pa kaže, nisam mogao onda da se venčam ili nisam mogao da krstim onda. Znate kako je to bilo, znate kako je bilo, nije se moglo, nije se smelo i tako dalje. Međutim, i u to vrijeme bile ljudi koji su mogli i koji su smeli. Dakle, ko se ranije, ko je menjao veru, vladika Njegoš kaže, oni plahi i lakomi. Dakle, plašljivi, koji su se plašili čega, to će oni da odgovore, i lako mi, našta, razume se, na materijalna bogatstva. E pa to je i onda bilo. Dakle, oni koji su bili plašljivi od tadašnje vlasti i od vladajućeg režima i oni koji su htjeli da nešto učare za sebe, oni, razume se, nisu ostali sa Bogom. I pošto je nismo ostali sa Bogom, a iznos svega i pre svega, kao što nam je kazala Blažena Stojna, jedna monahinja iz manastira Devića koja je živjela u 19. veku, dakle, ako Srbi ne budu išli u crkvu i ne budu posjećali svete hramove i da čine ono što je Bog od njih traži, to je da se poste i pričešćuju, a iznad svega i pre svega da prestanu da vređaju ime Božje, propašće da se više nikada ne dignu. Pa ja ne znam koliko smo se naslušali, a osobito u toj vojsci, u to vrijeme koje je služio vojsku, u to vrijeme, to je psovke bilo. To je psovke bilo svuda, pa sve do najviših vrhova, da li je u vlasti ili nije, da li je predsjednik države ili nije, da li to čulo se da se psuje i tako. E pa, to je ono bilo što je vređalo uši Božije i Bog nas je pustio niz vodu. Dokad će tako biti, to On jedini zna. U svakom slučaju, mi smo ljudi koji moramo shvatiti da ništa izgubljeno nije dok se ne izgubi sa svim, ali i ako smo carstvo izgubili, duše svoje gubiti nemojmo. E to je ono što mi moramo da shvatimo, da razumemo, a onda Božja je stvar kako će rešiti tokove istorije koji nikad nisu samo u ljudskim rukama, nego su i u Božjim rukama. Vladika Nikolaj, sveti Vladika Nikolaj kaže, pola istorije čini Bog, a pola čovjek. E pa to smo mi sada, da vidimo šta mi možemo da učinimo. Možemo mnogo, ako bi mi postupili, ne samo da ne činimo zlo i da ne vređamo ime Božje, nego i da činimo, samo kad bi samo svakog dana, makar po tri puta kazali Gospodi pomiluj svakoga dana, pa sustigli bi se molitve pred prestolom Božim i učinio bi Bog nešto, pogledao bi On nas sa svoje nebeske visine. Ali da vidimo šta će biti, kako će biti. Zato se kao na stari Izrael što je dopuštao Gospod muke, nevolja i stradanja, da bi ga obratio, tako i na nas sada. To je dopustio da bi mogli da nešto, da vidimo da ćemo se popraviti, da ćemo osjetiti nešto što treba da osjetimo.
Kosovo, telo Hristovo, ime Hristovo, sve. srpsko Kosovo, pričesti Kosovo, levo Hristovo, u ime Hristovo. Srpsko je Kosovo. Žive tamo i nisu sami, svi naši pljačkaši. Djavo je s njima po putevima, što nam oteše.
Pitajte sveštenika.
Oče Milutine, nedavno ste bili na Kosovu i Metohiji i obišli naše svetinje na ovom prostoru, pa da nam kažete kako sada žive preostali Srbi, kako žive naše svetinje i monaštvo koje je u njima ostalo.
Monaštvo živi svojim monaškim životom, jer oni i kada su bili, kada su imali slobodno kretanja, oni su se povlačili u sebi, oni su bili dobrovoljni zatvornici, dakle, praktično. Sada nisu dobrovoljni, sada je ograničeno to kretanje, ili ako se kreće, može i da se kreće, sada malo bolje nego pre neku godinu, ali nikada to još nije sigurno, jer uvijek može se desi incident, ali tu smo. Ono što je u manastirima najvažnije je da se služi sveta liturgija, da se vrše monaška pravila. Ali narod naš jeste onaj koji je u enklavama, hvala Bogu na neki način, ali ono što je osnovna stvar jeste sve to, ali taj narod traži neku zaštitu, neku pomoć, a pomoći baš nema mnogo. Sa druge strane, zato što je ta sirotinja, besparica, nezaposlenost i sve to drugo tako skopčeno, a to sve rađe jedno beznađe, znate, i onda malo ćete vidjeti nasmejanih lica, malo ćete vidjeti radosti, a to je potrebno. I sada, sad samo onaj koji pretrpi do kraja, taj će se spasti, jer treba imati u vidu da neće Bog ostaviti narod svoj neblagosloven i neće nikada ne stavlja veći teret na pleća pojedinaca nego što mogu da ponesu. E pa sada, video sam recimo sad samo u jednoj enklavi, u Velikoj Hoči, to je jedna enklava, to jest skup, to je jedno selo, ima tu ljudi koliko ih ima, svi su Srbi, svi su pravoslavni, imaju tu nekoliko crkava, imaju svoga sveštenika, imaju sve to, ali eto, došli su Italijani, koji su čudni Italijani, kako čudni, pa zato, eto, čak i se to pismo piše o nekom Italijanu tamo Korneliju, koji je u svoje vreme činio milostinje i molitve i Bog je pogledao na njegove milostinje i molitve i postom apostola Petra ga krstio. Pa eto, i oni evo i sada dolaze iz Italije da bi samo izazvali osmeh onoj deci koje se nalaze u Velikoj Hoči, a ima i tu još dece, ima odrasli, ima ljudi, ima dece. I oni su neki Italijan koji je primio našu veru i on je doveo jednu malu cirkusku grupu da oni, eto, uveče nešto učine za tu decu da bi neki dan bio različit od ostalih dana. Da izazove osmeh na licima te dece, što je veoma lepo i simpatično. Znate, to su tako te sitne ljudske radosti koje je potrebno deci dati, jer ne možemo mi decu zaklopiti i zatvoriti samo u jedan zatvoreni prostor i to je te, oni su u zatvoru i bez zatvora. E sad je, oni su htjeli i došli o svom trošku da tako nešto učine, znate, veoma, veoma simpatično i onda i i mnoge pomoći su tamo učinili i čine to. Eto, kažem, oni su poslati kao okupatori, međutim, među njima mnogi su ljudi nisu okupatori, nego su ljudi sa srcem, ljudi sa licem i to Božim licem, i to opet mnogo znači. Nađe Bog načina kako će da projavi sebe i svoju moć preko ljudi koji će vidjeti i prepoznati vreme i prostor i mesto i sve tako. To su sve ovako divne stvari koje čovjek može doživi. E, razume se, u manastirima, evo na primjer, mnogi su manastiri podignuti i još su i veći i lepši nego su bili prerušeni. Na primjer, manastir Zočište, to je svetih vrača, gdje se nalaze sve te mošti svetih vračeva. Zato, eto, divan manastir, divno sve to, ima života, ima monaha, ima tu sve, iako je manastir do kraja bio srušen. Ali i tada kad je bio srušen, bile je ljudi druge vere, odnosno one vere koja je pored Srba, tu, da su dolazili na kamenje, na zidine toga manastira i palili sveće ili se molili na svoj način. Znači, ne možemo nikada kazati da su svi ljudi loši u jednome narodu ili da su svi ljudi dobri u nekom drugom narodu. Ima i u svakom narodu i jednih i drugih, i zbog toga je rado života ipak veća nego li muka. Ali Bog traži od nas da budemo istrajni, jer na kraju u Svetome pismu kaže: svi koji hoće pobožno žive u Hristu Isusu bit će gonjeni. Pa evo, ako Sin Boži, pazite, Sin Boži, Bog, Tvorac, silazi, savija nebesa i silazi na zemlju i biva mučen i osuđen i raspet, pa zar mi njegove sluge, mi njegova braća po telu, zar mislite da možemo drugčije? Kad su dva, kad je majka dvojice učenika tražila da njena deca sednu jedna desna s leve strane Hristove, a onda je on pita, jer možete li piti čašu koju ja pijem, ili krstice krštenje koje se je krstavam? E, kaže, možemo. E, to ćete uraditi, ali da vam, da sednete jedan s leve, s desne strane, to će dati Otac svoj nebeski. To znači, nećete vi lakše proći, odnosno, i vi ćete biti na neki način izloženi mukama i nevoljama, ali te muke vode u život večni, beskrajni, i zbog toga vredi živjeti, razume se, i umreti za Hrista, jedinu vrednost u svim svetovima. To je Kosovo, on nije samo crno-belo, nego ono ima svega, tako. Ali, na primjer, evo, u manastiru Arhangeli, tamo sam bio, tamo je srušen, odnosno zapaljen konak, koji je bio skromnih, dugačak jeste bio, ali skromnih mogućnosti, sve je to uzazidjeno. A sad je podignut takav konak da mogu dva autobusa vernika, 100 ljudi da se smesti, da spava tu u tom manastiru. Jeste. Ili crkva u Đakovici, pa mi reče jedan čovjek da su mu kazali, ali isto sad podigli, ova je crkva nova koja je spodignuta, veća od one što je srušena, jeste, a onda on kaže, ako srušite ovu, bit ćemo treću da podignemo još veću od ove. Znači, hoću da kažem, da gdje god su velike iskušenja, Bog daje veliku blagodat. I na taj način ne može se ubiti ono što je vredno, ne može, duh oživljava, duh čini se novim. Pravi sve novo i to je ono. To je naša radost, to je naša nada da se ne može ubiti ono što je vrednosti i vrednosti prave ne mogu nestati. Eto, to su, kažem ovako. Još mogu da vam kažem, posjetio sam i našu bogosloviju u Prizrenu iz koje smo mi 99. godine, ja sam bio u toj bogosloviji na čelu te škole, a kada su došle vojska KFOR-a i kada su došli NATO vojstnici, onda smo mi morali pod pritiskom tim da bogoslovi otišao. Odnosno, još čim je počelo bombardovanje, mi smo imali blagosvetoga sinoda da đake pošaljemo, se ne desi da neko strada. I zaista, izvukli smo đake bez rane i bez mrtve glave. I to je. Onda smo mi, koji smo ostali vezani za školu, ostali tu do juna mjeseca, dok nas nije vojska istarala i kazala, kad smo mi tražili određene uslove i garancije da mogu da se vrati, da se počne se radi tu, čak i od kancelara Šredera koji je bio tu, s kim se sastao patrijar Pavle i ondašnji episkop i višenjik koji su bili tu, onda traženo je da se bogoslovija vrati, da počne da živi, da radi, on je obećao, međutim od toga posla ništa nije bilo, tako da je tek pre 3 godine, evo sad ću biti 4. godine, otvorena je ponovo bogoslovija u Prizrenu, blagodareći vladici Teodosiju, koji je veoma umešan u svim tim poslovima i umeo je da iskoristi trenutak i vreme da se obnovi ta bogoslovija, i ona počinje sa 14 novih učenika, a to je veliki uspjeh obzirom na prostor koji još nije potpuno i sav obnovljen, a će se obnoviti jer vladika je uspio da obezbedi novčana sredstva da se ta obnove, te zgrade koje smo mi zidali u ono vreme, i trebalo je sa svim da se dovrše te 99. godine, ali je došlo do toga da smo morali da odemo i da se nikad ne uselimo potpuno do kraja. Delimično smo se i uselili u te nove zgrade, ali nekad do kraja. Ali to će sad postupno da radi. Sada u ovom momentu imamo dve bogoslovije sa istim imenom i prezimenom. Jedna Srpska pravoslavna bogoslovija Sv. Kirilometodija u Prizrenu, a druga Srpska pravoslavna bogoslovija Sv. Kirilometodija Prizren, privremeno u Nišu. Ta što je privremeno u Nišu, ona je izašla 99. godine i odmah iza toga mi smo izvukli ono što je bilo najvrednije. Najvrednije je bilo da se izvuče pamćenje, to jest arhiv, knjiga, biblioteka i dokumenta koja su bila, i to smo izvukli. Da nije to izvučeno 2004. godine, to bi bilo sve spaljeno, kad su onda išli i palili sve što je srpsko po redu. Ja, ko je to organizovao, to će se znati. U svakom slučaju, ova bogoslovija je otvorena i nije prestala ni da radi, i nijedna školska godina nije izgubljena. Sve je u kontinuitetu radilo, tako da bogoslovija broji 140 nekog godina svoga postojanja u kontinuitetu. E sada se otvore i u Prizrenu. Razume se, ta u Prizrenu treba da raste, a ova ovdje se umanjuje. Ali i ova ima svoju svrhu, jer sve to ne znamo koliko je, kada i gde sigurno. Mi smo svi u Božjoj ruci i zato moramo imati na neki način, biti oprezni u svemu tome i moliti se Bogu da ne zadesi opet neko veliko iskušenje, nego da to bude kako valja. Nama ništa ne smeta, tu smo. Čika Sima Andrejević je tu, koji je umro 1882. godine, ali je on znao što da uradi i ono što je pošteno zaradio, on je to stavio u Božje ruke i u ruke prvog arhijereja Srpske crkve, a to je ondašnji metropolit Beogradski, kasnije patrijarh Srpski, koji su znali da upravljaju sa njegovom imovinom, i tako da njegova imovina nije propala, sačuvana je, i od te imovine danas žive dve bogoslovije, ona u Prizrenu i ovo u Nišu. To je, eto, blagoslov Boži, nešto čudo u najtežim vremenima, eto, to se pokazalo baš kao najbolje. Ali i to je obnovljeno, opet blagodareći našem svetom patrijarhu Pavlu. Pazite, jedan dobar čovjek u Svetome pismu, jedan sveti čovjek, više vredi nego sva sila zemaljska na drugoj strani koja nije sa Bogom. A to je opet nas poučava nečemu. Ostati sa Bogom u svim momentima, u svim vremenima i na svim mukama, samo sa njim biti, ne treba se plašiti, jer je on kazao, ja pobedih svet. Eto, to je, dakle, da za Prizrenska bogoslovija ima sa 14 učenika, to je, a i u drugim bogoslovima nema mnogo više. Evo i mi ovdje sada u Nišu, 14 učenika s upravom razreda imamo, nema mnogo đaka. Tako? Evo i u drugim bogoslovima nema mnogo đaka, ali mi imamo 8 bogoslovija u telu Srpske crkve, koji je u Hrvatskoj, koji je u Crnoj Gori na Cetinju, koji je u Bosni u Foči, onda na Kosovu, i 4 u užoj Srbiji. To je 8 bogoslovija, i sve one još uvijek rade i radit će, da će Bog da to rade. Eto, to su, dakle, stvari o kojima treba da znamo, da je Bog ipak nije nas potpuno do kraja zaboravio, jer mi vidimo i mnoge radosti koje nam on pruža i šalje preko tih novih učenika, novih đaka i tolikih bogoslova i svega toga što treba da bude.
Oče, pominjete Prizren, eto, ove godine su u Prizrenu 1. septembra umjesto školskih odjeknula crkvena zvona. Naime, u Prizrenu, osim bogoslovaca, školu pohađa još jedna djevojčica, ili tako?
Jeste, Milica. Da, divno čudo jedno, tako da tu bio sam i sada u Prizrenu i video sam svu tu lepotu koja je tamo. Ta devojčica ostala je, on je na srpskom jeziku, dolazi za nju nastavnici i njoj predaju, jer ona jedina uči na srpskom jeziku u školu i hvala Bogu da je to tako. Dakle, neka je jedan jedan, ali jedan uvijek vredan. Bog Avramov je bio Bog jednoga u jednoj generaciji i nije se postideo Bog što je Bog jednoga u jednoj generaciji. Nije Bog mnogih na kraju. Bog čak i ne voli množinu ako ta množina nije po volji Božjoj. Prema tome, i to će se rešiti na neki način. Ta devojčica je tu, ona živi, ona radi, ona je tu, ona uči. Vladika Teodosije je čovjek koji je umeo da sve to svidi, sagleda, obezbedio je i takve stvari, ja tako i razume se da može to dete da bude oškolovano kako valje.
A da li je, oče, teško u današnjim uslovima bogoslovcima, eto ipak su oni djeca u takvom
okruženju? Evo da vam kažem. Ja sam sada 20 dana bio u bogoslovi i izutra i popodne išao sam od bogoslovi do crkve, na jutrinje, na večernje išao sam sam iz u društvu i sa mantijama svimi, nikome nije pipno. Vladika Teodosije kaže za ove 3 godine ni jedan incident nisu imali iz bogoslovi, ali sa šta nemaju? Ne mogu da izađu, da oni idu kroz grad i tako, idu uvijek organizovano i to je važno. Onoliko u dvorištu, koliko imaju tog dvorišta, toliko to mogu, eto, malo nešto da skoknu. Ako treba negdje da izađu, onda je vladika u njih će izvesti negdje gdje je tako i to je kompenzacija za to što ne mogu da izađu tu u grad, jer škola, i da bi se održala škola, potrebno je da se izađe i na ulicu, i na pijacu, i u bolnicu, i na stanicu, i svuda. A to svega toga ne može sad da se bude. Ne znamo šta može, jer uvijek ima ljudi koji mogu, može svašta se desi, i zato djeca ne izlaze, nego su tu u školi, a to je sa druge strane, kao i u manastirima, nešto dobro što će moći da uče, a kad izađu, da odu na ferije, onda odu na drugo mjesto, da mogu slobodno i da se istrče, i da izrade, i iskažu svoje fizičke mogućnosti. Eto, to je to. Ali drugčije ne može biti.
Ej, crven cvete prerasla te trava, pet godinica nisam tebe brala. Kosovom mi pile krilom suzu krije, da doše te pitao me niko nije. Istine nosi
Pitajte sveštenika.
Danas je 13. nedjelja po duhovima, pa da nam kažete nešto o evanđelskom smislu i značaju ove 13. nedjelje po duhovima.
Da. Danas je na svetoj liturgiji čitano evanđelje o čovjeku koji je zasadio vinograd, koji je iskopao pivnicu, koji je uredio sve to i dao slugama da to rade. I onda kad je htio da uzme dobra od toga svega što je urađeno, međutim i poslao sluge svoje, ti vinogradari su pobili jedne, druge, onda je gospodar poslao i sina svoga rekavši, zastideće će se sina moga, pa će učiniti ono što treba. Međutim, logika ovih vinogradara je bila drugačija. Oni su kazali, ajde da ubijemo i sina, pa će nije ostati nasljedstvo njegovo nama. I to su učinili. Lako je prepoznati šta se, o čemu se ovdje radi, da je gospod osnovao crkvu svoju, tako da je stari zavjet i sve ono što je dao, sve blagoslove kroz stari zavjet koje je dao, i on je dao jednome narodu da upravlja time, ali taj narod je samo hteo za sebe i da samo oni da budu i niko više, nisu mogli da shvate zbog da je sin Boži došao da spase sve ljude i ubiše ga izvan vinograda, što će reći izvan Jerusalima, a to znači da je umro za sve ljude svih vremena. Ovo evanđelje se čita na kao evanđelje mučenika i evanđelje za svetoga Stefana, jer su oni bili ti proroci, mučenici, oni koji su pravednici staroga zavjeta, koji su mnogi pretrpili mučništvo, radi budućih dobara koji će se otkriti u Bogočovjeku Hristu. Ali i to znači da će poslije dati vinograd boljima, to jest da će pozvati sve narode gospodu crkvu svoju da uđu i da prihvate učenje njegovo, i ne samo učenje, nego da žive životom večnosti, da žive životom koji će ih voditi u večnost. Ali još to je karakteristično, a to odba dopunjanje sveti apostol Pavle, to onim rečima koje se čite u apostolu, koje se čite u apostolu na današnji dan. Ja tamo je kazao, je tražim da od svih, da dviju, da stoje u veri i da se muški drže i da se snaže. Kad kaže muški, ne zapostavlja se ženski rod, nego se prepostavlja da muški držati se znači snažno, jako, neodustajno, nego baš onako kako valje i kako treba da to bude, i da bi uvek svedočili svoju veru. Jer šta je vera? Vera je, dakle, ono duhovno oko koje mi sagledavamo tajne carstva Božjega i kojim vidimo sve radosti budućega veka. E, to je ono što apostol Pavle od nas traži i navodi nam primjere koji već to tako nešto i čine, a to, ti primjeri su i pojedinačni i kućni, i svaku porodicu sveti apostol Pavle razume i kao domaću crkvu. Dakle, a domaća crkva je, znači, kada u porodici jedno imate molitvu i izutra i pre jela i posle jela i posle ustajanja i pre spavanja, i na taj način od kuće, od porodice, od doma stvara se crkva Božija, i zato apostol Pavle to naziva domaćom svojom crkvom, kao što su imali Akila i Priskila u Gospodu, razume se. Ali još bi istakao samo jednu stvar koja je veoma važna i karakteristična. Možda to je akcenat ove današnje nedelje, 13. po redu o duhovima. Pazite što kaže apostol Pavle, kaže: ako neko ne ljubi Gospoda Isusa Hrista, neka je anatema. I onda dodaje maran ata. Dakle, odmah ću da kažemo, apostol Pavle ne poklinje, niti će on to učiniti, jer je on veoma veran apostol i čuje reči Gospoda Isusa Hrista koji je kazao: blagosiljajte, a ne kunite. Znači, nema. Ali apostol Pavle konstatuje činjenicu da ako neko ne ljubi Gospoda Isusa Hrista, to znači ne veruje u njega i ne živi po toj veri, onda već je proklet. A šta znači proklet? Proklet znači da odustane blagodat Božije od toga čovjeka. Jednostavno ode od njega. A ako nema blagodati Božije, on je plen divljih zveri, koji su, to, te divlje zveri jesu onaj iskonski neprijatelj čovjekov, a to je onaj nepomenik koji je nije htio ni Bog da posluša i zbog toga je zbačen bio sa neba i on traži svoju ognjenu braću među ljudima, uveravajući ljude da Boga nema, uveravajući ljude da je Bog nepotreban i tako dalje. E, samo apostol Pavle konstatuje i zbog toga obranimo tu sad stvar ovako. Dakle, treba voljeti Gospodina Hrista i treba živjeti i vjerovati u njega i živjeti po toj veri, jer onda smo blagosloveni. Zbog čega? Pa zato što dobijemo život, jer niko nam ne može dati život večni osim Boga čovjeka Hrista. On je koji je rekao da je put, istina i život. On koji je rekao da je hleb života. On koji je kazao da je vaskrsenje i život. Na taj način pokazao nam je da je jedini put koji vodi ka crkvi, jedini put koji vodi ka hramu, jeste pravi put. Druga puta i nema. A ako nešto i postoji, to je kao putelja koji vodi i zavodi iza gole planine, iza nečega što ne valja. A dakle, jedini pravi put jeste taj put koji vodi ka Hristu. A onda, a on je hleb života, to znači jedino ko se hrani tim hlebom života, kao se i Izrael stari hranio manom u pustinji i na taj način živeo, tako mislim da ko se hrani hlebom života, ko se pričešćuje, ko se trudi da dostojno primi u sebe, nikad ne može čovjek biti toliko dostojan da kaže ja sam dostojan živoga Boga, on sebe obesmrćuje i postaje onaj koji će naslediti carstvo, naslediti očisto svoje, jer on je nasljeđe Božje, on je dostojanstvo Božje, dostojanije Božje, eto to je to. I zbog toga, jeste, i na kraju kaže, pa, ali takvi ljudi i ti pravilni ljudi umiru, ali on kaže da je on vaskrsenje i život, da će uvek po reči pravednoga Jova, kad kaže ako se moja koža i raščini, i ako me nestane, ali znam da će stati nad prahom ovim, i ja isti gledat ću ga iz oči moje gledat će ga. Znači, vaskrsnut će čovjek, vaskrsnut će Bog, svako živo biće, svako čovjeka, i tako ćemo svakda sa Gospodom biti. To je ta vera koja je održala oce naše, koja je održala sve naše pretke, pa je to i nas održala u uverenju. Iako živimo, iako umiremo, Gospodnji smo, jer znamo da jedino sa Gospodom, eto, možemo to biti i možemo to postići. Eto, to je, kako da kažem, nauka ovoga evanđelja. A onda on završava ovo: ko ne ljubi Gospoda Hrista, neka anatema. I onda kaže maran ata, što znači aramejski izraz, a aramejski jezik, to je jezik koji se govori u ono vreme u Palestini, kad je Gospod Isus Hrista živio. Danas se samo govori u jednom kraju u Siriji i jedan manastir pravoslavni koji su ovi džihadisti bili zarobili, da su odvojili te monahinje, da su to tako govore tim sirijskim jezikom i moli se i tim aramejskim jezikom, i gdje se moli i čitaju molitve na tom jeziku. Dakle, maranata znači dođi Gospode, dođi Gospode. Dakle, mi svi želimo, a oni to i obećao, da će biti, kako idemo ka strašnome sudu, dani sve teži i teži, i da će hrišćani tražiti da Gospod dođe što pre, a i on je kazao da će skratiti izbavnih radi dane te, da bi se, a to će biti onda kad se dovoljan broj spase, onaj broj koji je Bog hoće i koji traži da se spasi, jer on traži da svi ljudi spasu, ali nikoga ne nateruje, nikoga ne primorava da to učini ako neće, zbog toga što je dao slobodu, a ta sloboda jeste veliki dar Boži, ali i opasan dar Boži, ako se ne upotrebi kako valja, opasan, možda i najopasniji. Ali tom slobodom čovjek je čovjek. Eto, to bi bilo, kažem, pouka ovoga 13. nedelje koju smo danas čuli.
Oče, u četvrtak ćemo obilježiti usekovanje glave Svetog Jovana Krstitelja, drugi veliki petak, kako se to kaže u našem narodu, pa da nam kažete nešto o tome.
Da, usekovanje glave Svetoga Jovana jeste jedan praznik, kako da kažem praznik, zbog toga što je Sveti Jovan najveći rođeni od žene. Tako je Gospod Isus Hristos kazao, da je on najveći čovjek koji je ikada rođen. E, taj Sveti Jovan, na kome je Gospod pokazao veliku silu, moć i blagodat, prvo došao i od starih roditelja, onda tako da je on delo blagodati, a ne prirode, je njega Bog prizvao iz nebiće u biće, ne po ljudskoj prirodi i moći ljudskoj, kada se rađaju djeca, nego onda po kada nemoć ljudska je prestala, ali blagodat počela djeluje i on je tako došao u ovaj svet na prirodan način, razume se. Bog je pokazao još veliku blagodat, da je i on izbjegao pokolj Irodov koji je učinio na djecom u Lutlejemu i u Jerusalimu i svuda tamo. Učinio je Bog još kada je ga u pustinji zaklonio i sačuvao, i kada su roditelji njegovi napustili ovaj svijet, on je ostao u pustinji i tu je anđelom Božim hranjen i izrastao je u džina, u kolosa, u čovjeka koji je smeo jasno i glasno vlastima ondašnjega svijeta da kaže ne. Ne možeš ti, Irode, imati ženu brata svoga. To znači da je ustao protiv greha preljube, ono što je i onda i danas i u svim vremenima carovalo u ovome svetu, jer to su grehi na koju se najlakše pada. I onda je on imao snage i hrabrosti da kaže, ne prezajući toga. I zamislite se da on, depstenik, od mladosti svoje, apsolutni depstenik, on anđe u telu, zato se slikala nekim ikonama sa krilima, jer je i tako predviđen kod proroka Malahije. On polaže život svoj za čestitost braka, za blagoslov brak, da brak bude brak, da bude brak kakav valje, kakav treba, kakav Bog traži. Jer od početka je bio muž, jedan muž i jedna žena. E, i taj Sveti Jovan biva, dakle, ubijen od Irodijade i te zle opake žene, bludnice i njene čerke Salomije, koja je bila plesačica i igračica, lepota od tela. I još ta lepota koja je pojačana bila raznim sredstvima za ulepšavanje, ali, nažalost, ta lepota nije služila dobru, nego zlu, i služila je lošim namjerama i sve je to išlo ka tome, ka putenosti, ka strastima, ka izazivanju najnižih strasti kod ljudi i opijeni tom strašću, svi ti polupijani na rođendanu koji se našli kod Iroda, dakle, doneta je odluka da Sveti Jovan plati takvu cenu, takve rasklašnosti i da bude ubijen. Jer je ta devojka koja je obećana da će dobiti i pola carstva ko traži, šta god zatraži dobit će, ona tražila glavu Jovana Krstitelja, naučena od matere svoje. I Sveti Jovan je platio glavom. Mogao je Bog ga spasa, ali nije, jer je Bog hteo preko mučeništva iz toga Jovana da uzme. I taj Jovan, koji za života nije učinio nijedno čudo, posle u svom delovanju, posle svoje smrti, učinio mnoga čuda i čudesa, i danas čine čudesa. Jer zato i zato ljudi koji se obraćaju Svetom Ivanu, gdje su ljudi, oni koji znaju kome, jer je on moćan, svemoćan je pred Bogom, jer je on onaj u stanju stalnog moljenja, i zato je pravoslavna crkva prepoznala njegove molitve kao i molitve Majke Božije i tu scenu gdje je Gospod u sredini, a majka Božja s jedne strane i sveti Jovan sa druge naziva deizis, na grčkom znači moljenje. Dakle, to je neprestano moljenje za rod ljudski majke Božije i svetoga Jovana, jer nijednu molitvu neće Bog prezreti ili odbaciti svoje majke ili svetoga Jovana Krstitelja. I blago onome ko bude uzet u njihove molitve, taj će se spasti, taj će dobiti blagoslov Boži i bit će spašen. Eto, to je ono, to je tolika moć koja je data svetome Jovanu. A Irodijada, kud je otiša Irodijada? Irodijada ostala za večita vremena primjer jedne zle, loše žene i njenoga sadašnjega nazovi muža s kojima je živjela kao slabića, jednoga kao kolegivca koji nije bio u stanju ništa da uradi ne, kako valje, kako treba, nego je po nagovoru žene koja je bila sva zla i sve zlo i onda je ona dao da se Sveti Ivan poseče. Ali Božija je posljednja, ono što kaže, tako da kada je kasnije dakle rimski imperator čiji ovaj bio vazal, Irod bio vazal, prognao Iroda tamo negdje u Španiju i tamo negdje preko zime, trebalo da pređu preko neke reke Irodijada i Salomija, ta igračica, i onda su propale preko reke neka pređu koja je bila zamrznuta. Led se prolomio i baš kad su upale do vrata, led se stegne i tako je, kao što je Jovan presječen mačem, glava osječena, tako je sad ima led osekao glavu, a dole dok su se one borili da nekako izađu iz reke, izgledalo kada igraju, kao što su igrali nekada na Irodovom rođendanu. Dakle, kao što vidite, ko drugome jamu kopa, samo nju pada. I oni su platili to svoje zlo delo time što su tako strašno poginuli, strašno uništeni, a sveti Jovan se slavi i proslavi u carstvu Boži i on je najveći tako rođeni od žene, on je onaj koji se doči da je Hristos pravi agnac Boži, jagnje Božije koji je došao u svet da uzme grehe svih ljudi, najveći od žena i kako ga Gospod naziva, šta ste izašli da vidite trasku koju ljuje vetar? Ne, Jovan to nije, Jovan je svedok, Jovan je hrabri borac, Jovan je ovako veliki, najveći lik, najveća ličnost u rodu ljudskome. Eto, to je istorija današnjega praznika, gdje se zlo i dobro sukobilo, momentalno kao da je triumfalo zlo, ali međutim nije tako. Gledajte do kraja i ispitujte, jazako, istoriju, ispitujte život, ispitujte događaje i vidjet ćete da nikto zlo ne možda triumfuje i danas kao ni onda, niti će biti to uvek. I zbog toga vredi i isplati se uvek drži se dobra i biti sa dobrom na strani dobra. To je ono što bi današnji praznik mogao da kaže. Neka sav svet bude, neka sav dvor, neka sve bude sva zemaljska sila na drugoj strani. Ne, mi ćemo ostati sa Bogom našim, baš isto onako kao što je Stefan Nemanja, kako kaže, nikad se nisam uzdao ni u luk i u strele, niti u mišice svoje, nego se uzdah u Gospoda koji mi moć daje, e pa to je ono, i zato sam proširio svoju zemlju i u širini i u dužinu i učinio sve mnoga dobra dela. Eto, Nemanja to je tako kazao, u smirenju svome i zaista, u smirenju ako čovjek traži, on će dobiti i neće biti nikakva prepreka koja može da onemogući njegov uspon i njegov rad, a iznad svega ne možemo sprečiti ono što je jedino najpotrebno, da živi večno, da život večni. Eto, to bi bilo ovako o prazniku svetoga Jovana. Moram da kažem, evo, toga to je dan kada je pre 100 godina i naš sveti patrijarh Pavle rođen toga dana. I njegovo rođenje toga dana kad je sveti Jovan Krstitelj otišao iz ovoga sveta. Dakle, i sveti naš patrijarh Pavle, eto, u svome životu umeo je da trpi i da podnosi i udarce i sve ono što treba i Boga je blagoslovi da postane, da bude na čelu jednog naroda u najtežim vremenima, kada taj narod nije znao putokaz i nije znao kuda da ide, on je bio taj koji je znao sa Hristom i za Hrista i jedino tako drugče nikako.
O sveti Jovane, divni krstitelju, ti preteča beše slavno spasitelju, ti čistotom tvojom ljudske duše teknu, i ko strašna truba sa Jordana jeknu, budeš ljude osna i poroka lena. Kad se kira beše blizu do korena, ja se tebi klanjam, ja se tebi molim, pomozi da svakoj napasti odolim, da mi od tvog srca lavovske jačine, da mi od tvog duha angelske beli, daj mi tvoje moći da postignem probom, Bogu se pokoriti, vladati sobom. Krstiti se postom, čistiti se sladiti molitvom i nebeskim zrenjem, i bez straha hodit mučeništvu svakom, sa hrabrošću tvojom i sa verom jakom. O sveti Jovane Boži, višnju pravdu slavni mučeniče. Ti koga se vojske nečastivi boje, nemoj se oguši to moljenje moje, no ukrepi me tvojim, da ko sveća pravo pred Gospodom stojim. O sveti Jovane, divni krstitelju, ti preteča beše slavnom spasitelju.
Pitajte sveštenika.
Oče, evo da pređemo na pitanja koja su postavili naši slušaoci, uz još jedan poziv za vas, draga braći i sestre, da svoja pitanja ocu Milutinu Timotijeviću postavljate na broj telefona našeg radija 041 230 050, a i mailom na našu adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. I jedno još podsjećanje za vas koji ste se kasnije uključili. Ovo su Talasi Radio Svetigore, emisija Pitajte sveštenika, a večeras imamo zaista veliki blagoslov i radost da na naša pitanja odgovara protojera i stavrofor Milutin Timotijević, rektor bogoslovije Svetih Kirila i Metodija u Nišu. Evo, oče, naš slušalac pita šta sve spada u duhovne probleme.
Čovjek je sastavljen iz duše i tela i onda samim tim određena je njegova putanja da između tela i duše traži i istražuje telo ima svoje zakone i traži ono što je potrebno, a također i duša ima svoje zakone i traži ono što je potrebno. Ali ta simbioza duše i tela jeste čovjek, dakle pravi čovjek i jedinstveni čovjek. I samo kao takoga Bog nas pogleda i smatra i gleda i vidi i on zna sve naše patnje, strepnje, radosti, uzdisanja i unutrašnja naša crvenja u sebi. Svaki problem koji izađe moramo ga rešiti na nebo najbolji mogući način, a uvijek ga rešavamo kroz našu crkvu koja nam daje meru, a ta mera jeste Bogočovjek Hristos koji je mera svih merila i njome merimo sebe i druge ako to smatramo da treba da bude. Znači, svaki problem ima svoju dimenziju i u duhovnom planu i zbog toga nikada čovjek nije ne rešava sam problem, čak problem hleba tako, i samo da ostane na tome da napuni stomak hlebom. Je zato je, ali zna Bog da nam je potreban i hleb i zato nam je u najosnovnijoj molitvi kazao hleb naš nasušni daj nam danas. Dakle, a jedan tumač toga hleba kaže tako, ako bi recimo samo mi tražili hleb i ništa više, onda to bi samo bio problem tela, to onda bi se izjednačili i sa drugim bićima koji samo traže hranu, eto to je ona. Ali mi tražeći ovu hranu, mi samo tražimo da nadoknadimo energiju koju smo izgubili, da zadobijemo novu, da bi mogli nove podvige i nove, nešto novo da uradimo. E onda već prelazimo u sferu duha. I zato, evo, ako je samo ostavimo kod toga da tražimo samo hleb, tako, ali ona, Gospod nas kaže daj nam danas, a mi opet tražimo od Gospoda samo danas, ne tražimo mnogo hleba za mnogo godina, ni za mnogo dana i za mnogo godina. Zašto? Da se ne bi desilo da postanemo mi kao onaj bezumni bogataš koji je zaradio, imao dosta hleba, imao dosta svega, imao dosta bogatstva, pa je onda kazao, dušo moja, imaš svega i svačega za mnogo dana, mnogo godina, jedi, pi, veseli se. I na taj način je zaboravio osnovnu dimenziju. Ono da treba da okrene sebe ka duhu, ka onome što je najvažnije, a to je da traži spasenje. E, već ulazimo u duhovne probleme. Onda tražimo onda ono što je najvažnije. Ištite pre svega carstva Božjega i pravde njegove. A sve ostalo će vam se dodati. To, u to ostalo spada svi problemi koji se nalaze na nivou ovoga sveta i ovoga života. A pravda Božja i carstvo, to znači tražiti Gospoda, cara pravde, cara slave, Gospoda Isusa Hrista. I onda mi sada izlazimo iz animalnog sveta i ulazimo u svet tako, antropologije, u svet ljudski, ulazimo u svet u kome će se postaviti i ti duhovni problemi koje mi imamo. A duhovni problemi se opet rešavaju na taj način što ćemo znati kome da idemo i kome treba da idemo, a to je uvijek Bogu čovjeku Hristu. Dakle, i ti problemi koji nam se postavljaju tada vode samo ka jednome. Ako ih rešimo kako valja, onda smo rešili, ali crkva poziva nas i na neko iskustvo. Uostalom, kad je jedan od apostola kazao, evo našli smo onoga koji nam je obećan, Hrista, a on iz Nazareta, a ona kaže, može li što biti dobro iz Nazareta? A ona kaže, dođi i didi. Pa sve nas, svaki problem koji iskazate pred nas, poziva nas, dođi i didi. A to je isto i ono što mi vrlo često čujemo na svetoj liturgiji, kada se pričešćuje narod, onda za pevnicom se obično peva, kusite i vidite jako blag Gospod. Okusite i vidite kako je dobar Gospod. Znači, poziva nas crkva, poziva nas na neko duhovno iskustvo, na nešto da mi osjetimo i vidimo. Dakle, nije crkva samo vera, jeste u osnovi vera, ali eto i iskustvo naroda da ko okusi i vidi, dođi i vidi. Pa prema tome mi kao razumna bića, eto, svaki duhovni problem koji će vam se postaviti, možemo ga rešiti ako zaista dođemo ka Hristu i vidimo i na njegov način, to je znači na najbolji način ga rešimo. I zato je to ono najvažnije. A šta se spada u probleme? Svaki problem ne može biti odvojen od čovjeka. E sve to što jeste, rešavamo na najbolji mogući način. Nećemo tražiti sa školskim udžbenicima da ih svrstavamo u grupe, podgrupe ili ne znam nije kako pod A, B i ostala slova, nego svaki problem koji rešavamo, koji dođe, uvijek ćemo ga rešavati Hristovim očima i Hristovim umom. I zato je apostol Pavle, koji je tako rešavao sve probleme, on je kazao, mi um Hristov imamo, sledstveno umu, mi onda imamo i ukus Hristov, i miris Hristov, i sve ono što imamo, mi ćemo sve Hristom to da rešimo. I problema, i svaki problem će biti na neki način lako rešiv, ako sa Hristom rešavamo. Eto, to je to bilo prilike.
Da li nas često ljudi kušaju po đavolovom nagovoru, pita slušalac?
Ne često, nego uvek. Uvek, zato što nikada ljudi ne mogu izmisliti toliko zla koliko đavo izmišlja. Samo on to zlo potvora ljudima i protvora. Zato su ljudi ponekad toliko nečovečni, toliko su strašni, toliko su užasni, toliko imamo tih strašnih zločina koji je strahovit, strašni su i kad ih čujemo, a kamoli kad se vide i tako dalje. To je zbog toga što taj naš neprijatelj, on je iskonski neprijatelj, prvobožji, pa sebi samome, pa i nama, a to se odnosi na svakog čovjeka. Đavo, dakle, on je taj koji nas podgovara i na perfidan način uvlači nas u svoje mreže i gura nas u ono što nije dobro. Treba znati da naš rat nije s celom i krvlju, ne sa duhovima zlobe ispod neba, kaže apostol Pavle. A kakvi su oni, otkriva apostol Petar, kaže, đavo ide kao lav, ričući i traži koga će proždere. E sada, on negdje se javlja ovako tiho, da bi mogao samo što više da uhvati. Ali ako se mi držimo za ruku Hristovu, ako se branimo časnim krstom i svetim evanđeljem, to jest imenom Boga čovjeka Hrista, onda neće biti problema ni za koga. I razbit ćemo njegove zamke i ono što on plete. A to se opet, kako su nam sveti oci, iskusni poznavaoci duša ljudski i iskusni borci protiv to, smirenjem da dobije. I zato je prva zapovjed blaženstva blaženim siromašnim duhom, to je smireni, koji su smireni, to znači, koji sebe ne smatraju ni moćnim, ni jakim, niti mašta, van Hrista. A sa Hristom su veoma moćni, veoma snažni, veoma jaki, ali kao li sami, ne. I ne pripisuju sebi ništa što ne dolikuje ono što ljudskoj prirodi. Dakle, sa Hristom mi možemo pobediti svijet, jer vera naša jeste pobedila svijet, ali samo sa Hristom. Ali ako sebi počnemo pripisivati gorde misli, gorde radnje i da se počnemo goriti svojom pameću, umom, lepotom, snagom, bilo čime u ovome svijetu, bogatstvom, onda znajte da smo u velikom problemu.
Slušalac je oče zamolio da kažete nešto o pojanju u crkvenom horu. Evo, možda naši slušalci ne znaju, ali vaša kćerka je dirigent poznatog hora iz Niša, hora Branko.
Da, jeste. Ja sam morao dopunim vas, ne jedna, nego dve kćerke. Obe su kćerke horovođe, starija velikog hora koji je poznati i u međunarodnim, a mlađa dečke hora iz kojih se regrutuju oni koji će otići u najveći hor. Ali jedan i drugi hor imaju to. Pa zašto? Pa zbog toga što smo živeći u Prizrenu, a tu je bila muzička škola, hteli da decu učinimo da budu opismenjeni i ovako muzički opismenjeni, kao što se zna čitaju slova ova, da se čitaju malo i note, da se to da pošalju djecu da se nešto da rade nešto. I ko je mogu da zna da će oni poslije to što nauče da ostaviti u službu svoga naroda. I još u Đakovicu dok smo odlazili, što sam na početku ove emisije govorio, odlazi u Đakovicu, dok smo mi stariji poslije liturgije imali razgovore ili dogovore ili što drugo da radimo ili to, deca su ostala tu i sa onom decom iz grada iz Đakovice koja se došla, sa njima su vežbali i na taj način tu je bio prvi hor u Đakovici koji je od prvo starije čerke, pa onda mlađe čerka prihvatila i tako do dana današnjega to se radi na najbolji mogući način i mi horovi uvijek pevaju. E sada, još bih mogao da kažem tu, taj dečji hor koji je bio onda u Đakovići, s vremena vreme, svakoga leta, pošto tada nije bilo vjera nauke, onda je po blagoslovu tadašnje vladike Pavla, mi smo odlazili jednom u manastir Svete Trojice kod Mušitišta, a onda više godina u manastir Dević, kod igumanije Paraskeve, o Deviću sam govorio, i ta deca zajedno sa mnom, sa svojim sveštenikom, moja porodica i moja supruga i ostali, i još nekog da pomenem, koji je vama veoma blizak i drag, to je sestra ili mati Hristina iz manastira Dobrske ćelije, koja je tada radila u Zrenjaninu i ona je imala jednu porodičnu nevolju. Sveti Ava Justin je kazao da ide u Dević i ona je došla u Dević i tu je posle trajno vezana bila za Dević i dolazila je tada, svoj godišnji odmor je podešavala prema vremenu kad će deca iz Đakovice da budu tih 10-15 dana u manastiru Deviću, koji svakodnevno bila liturgija, pevanje liturgije, posle toga odmor, pa onda nešto se pomogne u manastiru, pa onda opet veronauka, pa onda pevanje, i na taj način za 10-15 dana toga rada u to vreme, to najgore vreme u našoj zemlji, oni su naučili osnove hrišćanske vere i hrišćanskog ponašanja, a iznad svega naučili su da pevaju liturgiju i sada gdje god se nađu, njima liturgija neće biti strano nešto, nego će biti njihovo, toplo, lepo, zgodno. A što se tiče pevanja u horu, dakle, treba uvijek pevati, i kao što kaže car David, pesnik i pojac, pevaću Bogu mome dok postojim. To znači, jer je i Bog, svakidašnja pesma naša i naše pevanje jeste o njemu uvijek. To znači, on je okružen horovima svetih anđela i arhanđela koji pevaju, kako kaže, na hiljade, tu šta je tma anđela i hiljade arhanđela koji pevaju. A mi čujemo tu neku pesmu anđelsku, mi znamo za neko zapisano se napisu kao što je sjad, 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 Gospod Savaot, ispol neba i zemlja slavije tvoje je, to je anđelska pesma zapisana u knjizi proroka Isaije. Onda znamo još za pesmu Sjati Bože, da su čuli, da jedno čule, jedno dete čulo tu pesmu u vreme patrijarha, koji je došao posle Svetoga Jana Zlatoustoga, u momentu ne mogu se sjetim, dakle, kad je bio zemljotres u Carigradu i onda to dete bude uzdignuto u vazduh i čuje tu anđelsku pesmu i vraća na zemlju i rečeno je, pevajte tu pesmu, Sjati Bože, Sjati Kreti, Sjati Besmrtni pomoju nas. I kad su zapevali, zemljotres je prestao. To je anđelska pesma. Kao što je i anđelska pesma, dostojno je jako u istine sa anđelu, vidi jednog monaha, javio svetogorskom kalđeru i kaže mu, vi pevate Češnješu, ali dajte pevati i ovo dostojno je taj prvi deo. I na taj način to su anđelske pesme. Dakle, kao što vidite, a za mnoge svete božje ugodnike su, čujemo da su kazali, da su osjetili radost onoga sveta kad su čuli kako anđeli pevaju, kao što čuli to pastiri u Vitlejemu, slava Bogu na visina, zemlji mir među ljudima dobra volja. Znači, pesma jeste radost neba i zato bi trebalo, i lepo je kojima sluha, kojima mogućnosti, kojima mogu da peva i u horu, zato, i na taj način kad peva u horu, to znači peva zajedno, to je pesma zajednice, a ne svaki posebno, pa da se onda napravi nešto što ne liči ni na šta. I da uvežbava i da taj svoj dar i talenat unese u nešto najbolje. Baš onako kao da učini, da da nešto najbolje od sebe, da prinese na žrtvu Bogu. Baš onako kao što je kazao Vladika Njegoš, radi čovjek sve što radi može da ugodi tebi višnje Bože. S oblacima se te kule veže i o njima čisti tamnja žeže. Znači, i pesma će naša biti taj tamnja koji će se, a to su molitve svetih, dakle, molitva kroz pesmu koja će biti uzneta ka prestoru Božje. I zato, gdje god se može, treba, vi imate dobar hor u Kotoru, recimo, jedinstvo, hor jedinstvo, dakle, to je lepo i to treba čuti i vidjeti, a i svi drugi gdje god se može naći, gdje god se vidjeti, treba, a ko možda učestvuje u tome i ima smisla da ako nešto da, ako nema smisla, neka sluša i polako u sebi da ne kvari melodiju onima drugima, ali u sebi neka razlagano srce peva jer pevat ću Bogu mome dok ne postoji.
Sviši nas Bože nas, kad ti valijemo, pomiluj nas Oče nas, kada uzdišemo.
Pitajte sveštenika.
Slušalac je Oče postavio dva pitanja. Kako da se bori protiv nevjerovanja Bogu? Ne u Gospoda Boga, nego njemu svevišnjemu kaže da ne vjeruje. Osjeća da ne vjeruje jer u njegovom životu kaže da ne zna za radost, pogotovo u posljednje vrijeme, šta mu se dešava, a toliko se trudi u svemu i opet ništa, ništa mu ne ide od ruke, nema posao već duže vrijeme i to što nađe uvijek kratko traje, nema djevojku, ima 34 godine, kaže da je čak probao i sa čitanjem akatista svetoj blaženoj Kseniji Petrogradskoj 40 dana kući, a čitao bi ga i po koji dan više. To je prvo pitanje, a drugo je da li treba tražiti blagoslov od sveštenika za čitanje akatista 40 dana kod kući.
Dakle, odmah da kažemo, za sve što radimo, razume se, mi u dogovoru sa svojim duhovnim vođom, sa sveštenikom koji vodi račun na našoj duši, treba da radimo. Prema tome, ništa ne treba na svoju ruku da ne bi pali u prelest. A prelest jeste, opet da počnemo mislimo o sebi više nego što to dolikuje. To znači da ovdje je taj problem koji jeste problem nevere. Ali u isto vrijeme to se pokazuje odmah iza toga što je ovaj naš brat ili sestra, ne znam, u Hristu pomislio da automatski to biva. U pravoslavnoj veri nema automatizma, nego ima moljenje i to istrajno. Da bude istrajno, do kraja, uvijek i tako. A kad će Bog da ispuni? Onda kad je za nas najbolje. On kaže 40 dana za čitak, kad si sad odjednom očekuje rezultat toga, da mu se nađe devojka, da mu se nađe ovdje, da mu se nađe. Čekaj, prvo da vidimo zašto se do sad nije oženio, šta je to, neka ispita svoj život. Meni se čini da je ovdje potreban jedan intiman razgovor između njega i duhovnika. Ako nema povjerenja u nekoga tu bliskog sveštenika, neka ode u neki manastir tu kojih ima, hvala Bogu, u Crnoj Gori dosta, ima iskusnih duhovnika i neka svoj problem izloži tome duhovniku i duhovnik će naći puta i sredstva da mu kaže što treba. Samo ja bi mogu još odavde sa daljine da kažem ovo. U jednom gradu življaše neki sudija koji se nije Boga bojao niti ljudi stideo. I neka žena je tražila od tog sudije da mu reši taj sudija taj problem. Ali sudija je ignorisao tu ženu, ništa za njega ona nije značila. Ali ona je bila uporna svakog dana kod sudije. I onda kraju sudija kaže, ova žena baš dosadna i da mi dosađuje više. učinit ću joj to što traži i da je samo skinem sa vrata. I učinio je to. E, a pouka je toga ovo. Sam Gospod to ispričao tu priču i pouka je toga da treba biti uporan u molitvi, uporan u traženju, uporan. A zašto je baš to tako, što nije drugčije po njegovoj volji, koju on traže, se njegova volja vrši, a Bog hoće da se Božja volja vrši? E, to će se sazna tek na kraju. Jer na kraju je, bit će razlog zbog čega to ne, zbog čega se to tako dešava. Ni pravedni Jov kad je trpeo i kad je ležao bolestan i kad je trpeo ona sve muke i ona iskušenja, u tom momentu nije razumevao zbog čega se sve to dešava, ali je samo znao jedno. Znao je da on ima da istrpi. I zato je svojim prijateljima kazao: smilujte se na mene, prijatelji moji, smilujte se na mene, nemojte me osuđivati, jer znam da stradanja moja prevazilaze moje grehe, tako je to on govorio. Pa čak i žena kada mu je kazila: reci ružnu reč na Boga i umri, ajde više da ne dosađeš i nikome. A on kaže: govoriš kao luda žena, dobro smo primili Boga, da ne primimo i ovo. No, međutim, tako i ovdje. Trebalo bi da nađe duhovnik i da njemu intimno iznese svoj život i da kaže, jer to su samo posljedice nečega što je možda bilo ranije i što to. Ili da se iznađe put, pravi put iz toga bespuća. A onda će se to naći. Za svakoga čovjeka ima Bog ljubavi, za svakog čovjeka ima putokaz i zna kako će izaći. Ali sa svakim čovjekom Bog predlaže šta će da bude, kako će da bude, najbolje opet za čovjeka. Pa ne samo to u ovom životu, nego Bog je nas i iz ovoga sveta uzima u ono vreme kada ne bolje za čovjeka, toga koga uzima zato što ga voli, jer u tom momentu je on najbliži Bogu i moći je Bog da ga uzme k sebi i da pređe iz jednoga sveta u drugi svijet. Znači, a kamo li ga ne može rešiti problem? Svaki problem može se rešiti, ali pošto ima mnogo problema, on smatra da Božje, dakle, da Božja briga o ljudima, da Božja pažnja ljudima nema, nije prema njemu okrenuta i zbog toga on sad ne vjeruje Bogu, kako on sam kaže, ne da ne vjeruje u Boga, nego ne vjeruje Bogu, jer mu ne vjeruje ništa, zato što s njim ništa se ne dešava što bi on hteo. A možda ne zna, ako bi se ostvarilo što on baš hoće, da to ne bi bilo dobro za njega. E pa zato treba sa nekim duhovnikom, ima monaha, eto, otac Varnava u manastiru Savini, eto, tamo je, on mi je pao na pamet, zoviram sada, ali sigurno ima mnogo više, dok je bio otac Vuka, a sad, eto, da, neka ode, neka nađe, neka porazgovara i vidit će da će mu se otvoriti horizonti radosti i bit će radostan čovjek, ne da bude ovako pesimistički raspoložen.
Evo, će bliži nam se kraj emisije, pa smo izdvojili još jedno pitanje naše slušateljke koja kaže da ima 33 godine, da je u crkvenom braku, željela je mnogo ranije da se vjenča, ali je odlagala taj brak zbog bolesti. Kaže da pati od anksioznosti, da je imala panične napade i pila antidepresive i sad pije bromazepan, počela da posti i da obavlja molitveno pravilo, da odlazi na sveta bogosluženja, da se ispovijeda i pričešćuje. Ona kaže da želi dijete, ali zbog svih ovih problema odlaže to, kao što je to činili sa brakom, jer se plaši da će ti lijekovi koje koristi škoditi njenom djetetu.
Da, treba da znamo jednu stvar. Dakle, anksioznost jeste jedna strepnja, jedna teskoba u duši, zebnja i osjećanje straha pred celokupnom životnom situacijom. I to je ponekada, to je i opravdana, ponekada i nije opravdana taka strepnja, jer se bojimo svega i svačega što će se desiti i šta će biti. Ali kada to uzme maha, to možda bude i patološka bolest. Ali ako tu je sad potrebno i mišljenje lekara, ali ako lekari kažu da može tu da nešto dođe, onda trebalo bi i to, i taj deo sa se ošpije. Pazite, svi smo mi ljudi, saradnici Boži, a lekari su ušli možda dublje i više u to nego što može čovjek jedan iz daljine da vidi i da uđe. Ali samo ima jedna stvar ovdje na koju bih htio da obratim pažnju. Pazite, dakle, želi dete, ali odlaže trudnoću. To znači da preuzima na sebe obavezu i preuzima na sebe da ona određuje kad će doći do začeća i kad neće doći do začeća. Međutim, u pitanjima i odgovorima koje je naš sveti patrijarh Pavle govorio, on smatra da treba to prepustiti volji Božjoj. Dakle, ne igrati se s tim, ne rešavati na taj način trudnoću ili netrudnoću. Ako si već u braku, možeš da se uzdržavaš u braku, a ako se ne uzdržavaš, onda ne možeš da braniš da dođe do začeća. To je opasna stvar, zbog čega? Zato što mi uzimamo ulogu Božiju, a to je Božja stvar. Može čovjek, kao domaćin čovjek, da vodi računa šta će sa stokom biti, koliko će tamo da se bude, koliko će biti to, svega tako, to tamo, kad će da se to, ali kad je u pitanju ovdje se moramo prepustiti volji Božije i poštovati ono što se začne, jer to je taj embrion, taj začetak, to je ceo čovjek, ali samo u minijaturi, bez razvijenih svojstava, ali ništa mu više ne treba osim vremena i hrane da postane ceo čovjek, pravi čovjek. Prema tome s poštovanjem se odnositi prema embrionu koji je začet. Stoga, sve ovo jeste, ide na liturgiji, spoveda se to svetama, ali pitanje je, zašto preuzima na sebe nešto što nije njeno? Dakle, molim, to želim to sve, e onda idem, verujem tvorcu mome, verujem Bogu mome, pa kako on kaže, tako će i biti. Eto, to je ono, malo trebalo bi malo više vere imati. Bez ikakve ovako osuđivanja ili bez ičega toga, eto, to samo kažem, da bi trebalo imati više povjerenja u Boga, jer Bog zna šta radi, zašto je došlo i do anksioznosti, zašto je došlo i do svega toga, koji su razlozi sve to, i poslušati malo i šta, kažem ovako, lekari kažu, kako je to. Ali ako se već našao u braku, iako hoću, jer nema prava da onda s tim ona manipuliša.
Oče Milutine, vama hvala što ste sa nama podijelili svoje sjećanja na lijepa prošla vremena, na svoje dugogodišnje svešteničko iskustvo, na blaženopočevšeg patrijarha Pavla, kao i na život naših svetinja na Kosovu i Metohiji, a hvala vam i na ovim zaista divnim duhovnim poukama. Hvala vam što ste bili naš gost.
Hvala i vama što ste me pozvali. Eto, tu sam, koliko mogu da učinim, da pomognem, ako mogu nešto, ali nisam onaj koji bi mogao, drugi će mnogo više i mnogo bolje to uraditi, ali po poslušnosti, eto, dolazim kad mi pozdravite. Hvala i vama, pozdravljam sve vas, kao što pozdravljam i sestre i dobrske ćelije i sve u Hristu u Crnoj Gori i sve slušalce koji su nas slušali. Hvala vam još jednom, od Boga zdravlja.
Oče Milutine, hvala u ime naših slušalaca, draga braće i sestre, ovo je bila emisija Pitajte sveštenika, u kojoj smo večeras imali zaista veliki blagoslov i radost da na naša pitanja odgovara protojeraj Stavrofor Milutin Timotijević, rektor Prizrenske bogoslovije. Do sljedeće nedjelje za 7 dana, ostajte nam s Bogom.
Pitajte sveštenika. Samo na radiju Svetigora, nedjeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.